фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі выступіў з заявай, у якой цалкам падтрымаў саюз палякаў у Беларусі, якім кіруе Анжаліка Борыс, адзначыўшы, што палякі ў Беларусі ўвесь час терпяць ад неабгрунтаваных рэпрэсіяў. На сайце польскага прэзідэнта з'явіўся зварот Качынскага з наступнымі словамі. Шанаванне правоў нацыянальных меншасцяў у сучасным свеце належыць да канонаў элементарных правоў чалавека. У бліжэйшы час канцылярыя прэзідэнта Польшчы мае намер запрасіць спадарыню Борыс і прадстаўнікоў СПБ у Варшаву, гаворыцца ў заяве. Нагадаю, што учора ў Дом Польскі ў Івянцы прыбылі судовыя выканаўцы ў суправаджэнні супрацоўнікаў міліцыі. Яны памянялі ў будынку ўсе замкі і заявілі, што кіраўніцтва дома незаконна завалодала чужой маёмасцю і запатрабавалі ад усіх прысутных пакінуць будынак для правядзення вопісу маёмасці. Актывісты мясцовай арганізацыі неафіцыйнага СПБ на чале з Тарэсай Собаль вымушаныя былі выйсці з дома. Собаль назвала тое, што адбылося, захопам. Вось рэакцыя на падзеі Ежы Бузыка, старшыні Еўрапарламенту.
Взывам владзе беларускія.
Я заклікаю беларускія ўлады спыніць такія гвалтоўныя дзеянні супраць польскай меншасці. Асноўнай умовай нашых добрых адносін, пацяплення адносін паміж еўразвязам і Беларусю, з'яўляецца захаванне прынцыпаў, прынятых еўразвязам у адносінах да нас меншасцяў.
В стосунку меншасці народовых.
Сітуацыя ў Івянцы стала прычынай дыпламатычнага скандалу. Пасол Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін адкліканы для кансультацыі ў Варшаву, а беларускі пасол Віктар Гасёнак быў выкліканы там жа для высвятлення ў польскае міністэрства замежных спраў. Тым часам польская партыя «Закон і справядлівасць» звярнулася да міністра замежных спраў краіны Радаслава Сікорскага з заклікам адмяніць візіт міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынова, прызначаны на канец гэтага тыдня. Сябры партыі таксама заклікаюць спадара Сікорскага зрабіць захады дзеля таго, каб у Польшчы і ўвогуле ў Еўразвязе не прымалі беларускіх чыноўнікаў і важных палітычных дзеячоў, адказных за гэтае здарэнне. Во што заявіла депутат Гражына Генсіцка.
Не прыймавана на тэрэне цэлай Уніі Еўрапейскай.
Каб не прымаць на тэрыторыі ўсяго Еўразвязу, у тым ліку і Польшчы, афіцыйных дэлегацыяў, у якія ўваходзяць прадстаўнікі дзяржаўных структураў, судовай сістэмы, рэпрэсіўнага апарату.
Справедлівасці працаўнікаў рэпрэсіі.
Тым часам намеснік старшыні буйнейшай польскай апазіцыйнай фракцыі ў Сэме «Права і справядлівасць» Адам Ліпінскі адзначыў, што справай пераследу сябраў СПБ павінен зацікавіцца Брусэль.
Рэжым Лукашэнкі рэгулярна ўжывае рэпрэсіі, а потым адмаўляецца ад часткі гэтых рэпрэсіяў, а ў Еўропе лічыць, што Беларусь дэмакратызуецца.
Гэта быў Адам Ліпінскі. Як глядзяць на сітуацыю ў афіцыйным саюзе палякаў на Беларусі? На просьбу Белапан намеснік старшыні аб'яднання Алена Богдан патлумачыла, што рашэннем галоўнага савета СПБ ад 9 студзеня дырэктар Дома польскага ў мястэчку Івянец Тарэса Собаль была выключаная са складу аб'яднання за адмову ўдзельнічаць у з'ездзе зарэгістраванага СПБ. Вось чаму ў івянецкай арганізацыі адбыліся выбары новага кіраўніка, якім стаў Станіслаў Бурачэўскі. Паводле меркавання Богдан, паколькі па статуце аб'яднання ўсе беларускія дамы палякаў, у тым ліку і ў Івянцы, з'яўляюцца ўласнасцю зарэгістраванага саюзу, то людзі, якія не маюць дачынення да аб'яднання, не маюць права заяўляць пра тое, што ў іх штосьці аднялі, бо гэтыя будынкі ім не належаць. Канец цытаты. Пра тое, на чые грошы будаваліся і купляліся дамы польскія ў Беларусі, неўзабаве. У горадні сёння праходзіць сход сябраў Саюзу палякаў, не прызнаванага беларускімі ўладамі. На чале арганізацыі стаіць Анжаліка Борыс. А днямі суд у горадні аштрафаваў на 71 мільён рублёў фірму «Палёніка», праз якую паплечнікі Борыс ажыццяўлялі сваю дзейнасць. Перадае Сергія Страўцоў.
Гарадзенская гарадская арганізацыя самая буйная в Саюзе палякаў. Яе ўдзельнікі збіраюцца на сход штотыдзень. Кіраўнік арганізацыі Мячеслав Ястевіч гаворыць.
Приходит до нас около 300 чалавек наших, нигде мы збіраемся. Настрой які? Ну, не надто добрый настрой. Ну, бо самі ведаеце, што сталася в Івінце. Сценарій 2005 года, так началіся то ж самое, што было. Нічого не змінілася. Вот такі маем настрой. Ну, але мы за своё будзем стаяць.
Пресавы сакратар Саюзу палякаў Ігар Банцар удакладняе.
Безумоўна, найбольш важным пытанням зараз, як ты турбуешься с поляками на Белоруссиях, это справа дома польского Ювенцы, который в понеделок полиция заняла и выкинувшая оттуда наших активистов листовых. Ну и, напевно, будет обмеркована ситуация голом Союза поляков. Справа фирмы Полоника Городенской, справа на кадру на Союз поляков между целой краины, потому что это вельми важно.
Игорь Банцер каже, что тиск на польских активистов оказывается сегодня так само и в инших местинах Беларуси.
Просто или нет, и там в Гродно это наибольшие скравые приклады, але есть приклады больше, видите, такие просто, когда люди за деятельность, за некую школку польскую отримывают административное покарание. Ну, штраф там, але тем не меньше неприемно. Когда, например, мы с Суданами Борис едем там у некую командировку, приезжаем, а там люди, видите, заполоханы, потому что местные органы влады телефонуют и кажут, вы что, хотите, как у вас свинец, полторыся. Это есть, это сбывается по всем краю. Это не только у свинец и Гродно. Это все ползучшее, видите, репрессивная махина працует.
Что дотычить сегодняшнего сходу в городе, керовник городской организации Союза поляков Мечислав Ястевич додає наступное.
Завтра рочница, 70 лет депортации, вывозки поляков отсюль на Сибирь. Стариков, детей, малых, женщин вывозили и мордовали на сибирской дикой земле. Ну, мы хотим это отметить, будем говорить про это. Это наши гродненцы были, это люди, которые тут жили, родились, которые были помордованы.
Сабра Союзу палякаў з горадні Мечыслаў Яскевіч. Апошнія падзеі вакол дому польскага ў Івянцы зноў прыцягнулі ўвагу да сітуацыі вакол дзвюх грамадскіх арганізацый, якія прадстаўляюць беларускіх палякаў. Заўтра, 10 лютага, а 12 гадзіне на сайце Свабоды пройдзе онлайн-канферэнцыя з прадстаўнікамі абедзвюх структураў. На пытанні наведнікаў нашага сайту пагадзіліся адказаць кіраўнік Менскага абласнога аддзялення, намеснік старшыні праўладнага Саюзу палякаў на Беларусі Мечыслаў Лысы і Андрэй Пачобут, старшыня галоўнай рады незарэгістраванага ў Беларусі Саюзу палякаў Беларусі. Задавайце ім свае пытанні.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрес свобода.орг.
Ну а зараз даведка свабоды пра аб'ект спрэчкі «Дамы польскія ў Беларусі». Ва ўсіх абласцях пакуль існуюць 16 дамоў польскіх. Яны будаваліся паводле асобных праектаў, напрыклад, у горадні, Лідзе або ў Шчучыне. У некаторых выпадках набываўся будынак, які рамантавалі. Так, напрыклад, адбылося ў гарадскім пасёлку Івянец. Пра фінансавы бок справы дбала таварыства «Спульнута Польска» з Варшавы. Даведку свабоды падае Юразь Бушляков.
Паводле статуту, уласнікам Дома польскага з'яўляецца мясцовы аддзел Саюзу палякаў Беларусі. У 2005 годзе на з'ездзе ў горадні новым кіраўніком арганізацыі абралі Анжаліку Борыс. Аднак улады яе кандыдатура не задаволіла. Неўзабаве Міністэрства юстыцыі абвясціла, што вынікі з'езду і выбараў ануляваныя і загадала правесці новы з'езд. За Борыс галасавалі многія дэлегаты. Яны вырашылі, што дзяржава не павінна ўмешвацца ва ўнутраныя справы грамадскай арганізацыі польскай меншасці і адмовіліся падпарадкоўвацца. Дом польскі ў горадні, дзе знаходзілася кіраўніцтва СПБ на чале з Борыс, быў заняты сілаю спецслужбамі. Праз тры месяцы з дапамогаю ўладаў новы з'езд правялі ў Ваўкавыску, куды звезлі пераважна людзей, якія працуюць у дзяржаўных установах. Кіраўніком гэтага праўладнага Саюзу палякаў стаў Юзаф Лучнік. Большасць дамоў польскіх засталіся пад кантролем людзей, якія прызналі за кіраўніка Юзафа Лучніка. На сённяшні дзень прыхільнікі Анжалікі Борыс знаходзяцца толькі ў двух дамах польскіх – у Баранавічах і ў Барысаве. Трэці дом у Івянцы 8 лютага занялі міліцыянты, а затым яго апячаталі. Каб зарабіць на камунальныя выдаткі, у дамах польскіх здаюцца ў арэнду памяшканні, крамам, цырульням, банкам. Напрыклад, у Івянцы ён ацяпляецца кацельняй, што працуе на дровах, і паводле аднаго з польскіх дзячоў утрыманне каштуе 3000 даляраў за месяц. Калі гаварыць пра сядзібу праўладнага Саюзу палякаў у горадні, то раней яе наведывалі польскія палітыкі, культурныя дзеячы, турысты, а цяпер госці там рэдкія. Польшча не прызнала праўладнага саюзу палякаў, а працягвае падтрымліваць СПБ на чале з Анжалікаю Борыс, які дзейнічае сёння без рэгістрацыі. Беларускія ўлады адмаўляюцца легалізаваць гэтую арганізацыю.
Ну а я дадам, што Анжаліка Борыс будзе сёння госцей начной свабоды. Вы на хвалях Радыё Свабода. Усе акруговыя камісіі для правядзення мясцовых выбараў сфармаваныя. Пры іх утварэнні актыўнасць партыі значна павысілася. Найбольш прадстаўленыя партыйцы-камуністы. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
На маё пытанне, якія партыі маюць у камісіях найбольшае прадстаўніцтва, спадар Лазавік адказаў так.
Сярод партыйных вылучэнцаў найбольшая колькасць складаюць камуністы, КПБ і партыя левых, справядлівы мір, 48 чалавек, ад КПБ 175 чалавек. Далей адзначыў бы, што даволі актыўна аграрная партыя 19, ліберальна-дэмакратычная 16, аб'яднаная грамадзянская партыя 14, ад партыі БНФ 16, ёсць прадстаўнікі ад грамады ад адной і ад другой, ёсць прадстаўнікі ад сацыял-дэмакратычнай партыі, народ згоды 5 чалавек. У цэлым хацеў бы адзначыць, што пры фарміраванні акруговых камісій актыўнасць партыі значна павысілася.
Аб'яднаная грамадзянская партыя правяла ў акруговыя камісіі 14 чалавек. Старшыня партыі Анатоль Лябецька ўдакладняе, у камісіі трапіў толькі кожны чацвёрты вылучэнец.
Але мы не падавалі велізарную колькасць, мы падавалі тэставую колькасць. І гэта азначае, што ўлада зноў жа праігнаравала людзей, якія па ўсіх параметрах былі абсалютна прыдатны для працы ў выбарчых акруговых камісіях. Я проста не магу зразумець нейкай матывацыі, чаму, напрыклад, Александр Сасноў, які мае досвед працы ў парламенце і ва ўрадзе, не можа быць сябрам акруговай выбарчай камісіі. Тое ж самае можна сказаць пра Александра Савойскага, Валенціну Палівікову і многіх-многіх іншых. Калі гаварыць пра якасць, якасную саставляючую, то ніякага адметнага прагрэсу я асабіста не бачу.
Мікалай Лазавік кажа, пасля фармавання акруговых камісій паралельна пачынаюцца дзве кампаніі.
З 14 лютага пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Гэта значыць, што з 14 лютага ўжо можна будзе праводзіць сходы працоўных калектываў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутатаў, пасяджэнні кіруючых органаў палітычных партый і можна будзе збіраць подпісы для вылучэння кандыдатаў у дэпутаты шляхам збору подпісаў. Але перш чым збіраць подпісы, патрэбна зарэгістраваць ініцыятыўныя групы. Значыць, ўжо можна падаваць дакументы ў акруговыя камісіі, а гэта значыць спіскі і заявы для рэгістрацыі ініцыятыўных груп. Паралельна будзе ісці стварэнне участкаў для галасавання. Ну а калі будуць створаны участкі, будуць стварацца участковыя выбарчыя камісіі. Каляндарны тэрмін стварэння участковых выбарчых камісій 10 сакавіка.
Это быў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Праз хвіліну пра тое, пры якой тэмпературы займаюцца вучні ў вясковых школах. У праскай студыі Алена Ціхановіч асноўныя тэмы дня. Міністэрства замежных спраў Польшчы адклікала ў Варшаву на кансультацыі свайго пасла Генрыка Лінтвіна ў сувязі з заняццём міліцыі дому польскага ў Івянцы. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак заклікаў беларускія ўлады спыніць гвалтоўныя дзеянні супраць польскай меншасці. Прадстаўнікі афіцыйнага саюзу палякаў спасылаюцца на тое, што па статуце ўсе дамы палякаў, у тым ліку і івянецкі, з'яўляюцца ўласнасцю зарэгістраванага саюзу. Міністэрства культуры Беларусі адхіліла прапанову партыі БНФ аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Турускі фермер Міхаэл Шруб на сходзе фермераў Гомельшчыны агучыў такія лічбы. Цягам 5 гадоў ягоная гаспадарка атрымлівае ў 4 разы менш фінансавай падтрымкі, чым любы калгас у раёне. Працягваем праграму. Холад у памяшканнях, старыя будынкі, зношаная сістэма ацяплення. Такая карціна тыповая для многіх беларускіх школ. Цяперашняй зімой на Гомельшчыне і Віцебшчыне ў школьных будынках адбыліся пажары. Не абышлося без ахвяраў. У вёсцы Славяні Талачынскага раёну ў агні загінуў школьны вартаўнік. На пытанне аб прычынах такога становішча адказваюць дзяржаўныя і незалежныя спецыялісты. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
На Берасцейшине у моцные морозы были зачинены 28 вязковых школ, у приватности у Пружанским, Берозовским, Драгичинским и Маларыцким районах. Кировники адукации отдали загад не распальвать тут печи, каб застерахчи будинки от бахчимых пожаров. Особливость берасцейской ситуации тлумачить былы перший наместник старшини областного отдела адукации Миколай Кныш.
Например, качельная колгаса отапливается помешкание правления колгаса, клуб и рядом школа и детячий садок. У колгаса грошей нема. Эти сети, которые там размещены, они уже старые, простарые. Когда у школы своя котельная, много таких школ, ну, не различат на такие зимы. Нормальные помешкания, нормальные системы отопления, нормальное финансирование системы эдукации, все это в одном ланцугу.
У Министерства надзвичайных ситуаций поведомили, что сёлета нарэшце белорусские школы позбавятся апошніх шасти котельняў, якія працуюць у подвалах будынкаў. Гэтыя старые котельні больш небяспечныя, бо не маюць ніякай аўтаматыкі, а печы і трубы аджылі сваё. Таксама прэс-сакратар Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Віталь Навіцкі паведаміў свабодзе, што выратавальнікі ў ацяпляльны сезон аддаюць асаблівую ўвагу школьным кацельням.
Наши специалисты проверяют, действуют в рамках законодательства. Все зависит от каждой конкретной школы, какой тип отопления там используется. Конечно же, печное отопление, ну, представляет, скажем так, наибольший риск возникновения чрезвычайной ситуации.
На полночи Беларуси на Витебщине зараз фиксуются наибольш низкие температуры у школьных классах. Разважая Леонид Горовый, який больше за 10 годов был директором школы.
Дровы, отопление, накачение, складанный процесс. Звучайно уже керовники, якие... Связанные контрактами, не поднимаюсь питание, когда даже ситуация не отвечает санитарным нормам на кон тепла в школах. Просто различаюсь перетерпеть, кольки там будет. Вот и все. Каких-то потребований при массовой контрактной системе зараз на углу нема. Только, я думаю, особенные истории, когда дети пишут, что холодновато в школах и так далее.
Ну а у школе вёскі Вендраш, што ў Магілёўскім раёне, школьнікі сядаюць за парты пры тэмпературы 14 градусаў. У кацельні, якая забяспечвае будынак цяплоў, паляць сырыя дровы. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Проблемы с затеплением у Вендровской школы начались у снежня минулого года после реконструкции котельни. Так стверджают у приватных гуторках батьки вучнев. Это подтверждает и директор школы.
Котел тут останавливали, но аварийная ситуация была. Но кирпичное здание, вы знаете, пока натопить все, ну нет, эти вопросы сейчас нормализовалось.
Наставники твердят, что температура у классах бывает 14 градусов. У документации, в якой фиксуется температурный режим школьных помешканий, позначено, что у классах 16 градусов, але и это все ровно на 2 градуса ниже за норму.
И в зависимости, как начинает поступать тепло, где-то в начале, значит, всегда теплее, а потом уже получается, что всегда прохладнее.
Кажа одна из наставниц. То, что школа кепско отепляется, признают и в сельском совете.
У этой школы завжди холодно. И дров там будет не намного. Як яны перезимують. ЖКХ обслуговує кошагарку школи. І гроші у них є, вони просто прижимають. Ну, такі. А сільський совет не може допомогти. Його нема грошей на гэти дрова.
Дрови каля котельної ляжать. Правда, яны сирі і умерзли у землю. Ими і палять котел.
Не ожидаю, що така зима буде. Декабрь і январь ми топили сухими дровами, щоб держати температуру. Немножко сирих підбрасували.
Оправдовуються у котельні. Обласної управі адукації у тим, що вязкові школи кепско отепляються, виноват коммунальников и заявляют, что все претензии до их.
У нас мало котельных собственных осталось, только маленькие в основном. А большие все котельные попередавали на баланс жилищно-коммунальных служб области. В основном отопление производится от коммунальных котельных.
Кажа супрацовник управы. Батьки в учню скардятся на отепление не только вязковых школ, але и городских. Гэта мусил признать и старшиня Могилевского, гарвыканкаму Станислав Бородавка.
Если в школе не успевает за ночь прогреться, надо включать 4 часа дня в воскресенье. И чтобы не было на трех листах уборецкого текста жалоб от родителей. Так что нам дороже, выполнение решений исполкома, либо здоровье детей?
Ситуация с затеплением Вендровской школы стала ведомая акурат пасля таго, як афіцыйныя крыніцы паведамілі пра дасягненні адукацыйных устаноў рэгіёну ў эканоміі паліўна-энергетычных рэсурсаў.
Забяспечвалася ўкараненне энергазберагаючых мерапрыемстваў. У выніку было зэканомлена амаль 4,5 мільярда рублёў бюджэтных сродкаў.
Пра тое, якім коштам дасягнута эканомія, афіцыйныя крыніцы прамаўчалі. Вядома, аднак, што магілёўскія школы ўсё роўна не выканалі даведзенага 19-процэнтнага пляну эканоміі рэсурсаў.
Репортаж з Магілёўскага району. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа з Дмітра Бартосіка.
Наприкінці позаминулого году Добружская паперовая фабрика спынила свою працу. Гэтая фабрика – одно со старейших предприемств Украины, заснаванная у 1870 годе российским князем Федором Паскевичем. Як переживают кризис рабочие одного со старейших белорусских заводов. Слухайте «Подорожжи свободы».
Падарожжы свабоды хвілінаў праз 10 пасля выпуску навінаў. Актывісты маладога фронту рыхтуюць вулічную акцыю на 14 лютага, дзень Святого Валянціна, пад лёзунгам «Люблю Беларусь». Маладафронтаўцы заяўляюць, што адмову даць памяшканне ў гатэлі «Кроун Плаза» улады самі падштурхнулі іх правесці акцыю ў традыцыйным фармаце. Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты маладога фронту, рыхтуючы акцыю 14 лютага, робяць з паперы сэрца і кветкі віншавальнай паштоўкі. Як паведаміў лідар арганізацыі Змецер Дашкевіч, маладафронтаўцы збяруцца на плошчы Свабоды і пройдуць шэсцем да Кастышніцкай плошчы. 8 лютага спецназаўцы праз 3 хвіліны разагналі акцыю салідарнасці на Кастышніцкай плошчы. Моладзевых актывістаў з розных арганізацый прывезлі ў міліцыю і там прымусілі больш за 2 гадзіны стаяць тварам да сцяны. Нягледзячы на гэта, маладафронтаўцы вырашылі ладзіць святочнае шэсце.
14 лютого «Молодый фронт» проведе 14-ю акцию. «Молодый фронт», распочиная так званую вуличную весну, коли улада жадая, как некое мероприемство отбылось, и мирно спокойное, но мирно и спокойно отбывается.
Першае вулічнае шэсце ў дзень Святога Валянціна адбылося ў 97-м годзе. Тады амапаўцы разагналі акцыю, 30 чалавек трапілі ў міліцэйскі пастарунак. У 99-м годзе маладафронтаўцы прайшлі ад плошчы Свабоды да вуліцы Варвашэння. Там Яўген Скочка падпаліў скрыню з петардамі. За гэта супраць яго распачалі крымінальную справу і пакаралі годам зняволення умоўна. Пазней акцыі ў дзень Святога Валянціна то дазвалялі, то забаранялі. Некалькі разоў іх жорстка разганялі. Десяткі чалавек адбылі арышты і заплацілі штрафы. Былы лідар маладога фронту Павла Севярынец прыгадаў, што менавіта пасля забаронаў шэсця ўлады распачалі прапагандысцкую кампанію, даводзячы, што свята ў дзень Святога Валянціна чужой для беларусаў і навязваецца захадам. Пазней яны пачалі ладзіць у гэты дзень канцэрты, каб адцягнуць увагу ад вулічнай акцыі.
З гэта якраз такі пачалася шырокая гісторыя святкавання дня Святога Валянціна агулам в нацыянальным маштабе па Беларусі. Для нас дзень Святога Валянціна гэта дзень любові да сваёй краіны. Это день любови до Бога, любови до ближнего. Это день Святого Валентина в ягоным першапачатковым християнским значением.
Патлумачыў Павел Северынец. Ну а зараз званкі на свабоду. Ці справядліва лічыць Сцяпана Бандэру героем? Гэтыя і іншыя тэмы ўзнімаюць нашыя слухачы. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Зараз падводзяцца вынікі фармавання акруговых выбарчых камісій. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Наконт выбараў мяркую, што патрэбна абавязкова ўключаць у камісію прадстаўніка ад кожнага кандыдата з правам праверкі ўсіх бюлетэняў. Выбары павінны праходзіць толькі адзін дзень з 8 до 22 гадзін. Гэта выключыць спрэчкі аб бюлетэнях, якія могуць быць падкінутыя ўначы. Крэні павінны быць празрыстыя, як на Ўкраіне. Будуем палацы для адданых апрэснікаў, а на скрыні грошай няма. Дзякуй, Віктар.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца на тэму прэзідэнцкіх выбараў ва Ўкраіне.
Юлія Тимошенко в Украине подтримали в основном заходние регионы. Нашего Лукашенко в основном любят на Сходе. Может, поэтому он так инстинктивно боится всего и бьет по неподуладному ему союзу поляков в Беларуси.
Телефонує вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятловський район Городянської області. Саме найвеликше досягнення української демократії состоїть у тим, що там є вольний і свободний вибір президента. А у нас президент Олександр Лукашенко. У одному кармані Адольф Гітлер, а для сенсу його Іосиф Васильович Сталін.
Можна поздравить Януковича с победой на президентских выборах. Но Юля тоже оказалась на высоте. Так как страна большая, то пусть бы было два президента. И устроили состязание. И к концу было бы сравнение, кто сработал лучше. Вот такое пожелание. Потому что вместе у них, пожалуй, ничего не получится. Слухачка в Минске.
Брати українці, що ж ви наробили? Кого ви вибрали? Треба було все ж таки за Ющенко, тому що він вибрав свободу. Брати, що ж ви робите?
Смотрите на то, что Ющенко дал звание Героя Украины украинскому фашисту Степану Бандере.
На питання відказує історик Олесь Смолянчук.
По-перше, категорично протестую, що про слово фашист чинить Бандера. Кодома Бандера просидів всю війну у нацистському концентраційному лагері і ніколи не удільничав цих воєнних денег на боку нацизму. Бандера і український рух супротив під час цієї війни змагався за незалежність своєї країни. Оцінюю, що це подія спинту погляду історії України і незалежності України, лишу, що Ющенко мав підстави це зробити.
Протягуем программу іншими выказываниями.
Моє меркування таке, той жінчині, яка за Вишорку і за Лебедьку. Нема лідерів, окрема Зенона Позняка. Тільки Зенон живе Білорусь.
Мою символіку викинув вон. А без наших корней, без мови своєї, нам нема дороги далі. Білоруси розійдуться, в Кагемираті Росії опинуться. Буде біда. А може нас уже як нації нема? Невже наші депутати, яких ми будемо скоро вибирати, цього не можуть зрозуміти? Буває, навіть завідки беруть. Разом прибави, поляки, свою мову берегуть. З'явіться у маленькій Естонії президент Хамелеон, эстонцы его одразу выкинуть вон. Курневич Борису, попку Беларусь.
Телефон для связи в Минску працует круглые сутки. Звоните на свободу.